valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe ot jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Bulgaria nuk e rishqyrton vendimin për agim qekun pas kërkesës nga Beogradi. E Uleksi ripërsërit se nuk kam bledhur të ardhurat doganore në veri të Kosovës. Fondi Monetar Ndërkombëtar njofton se të hënën Kosova do të bëhet antare e plotë organizatës. Nikola Gruevski synon të shkatrojë Maqedoninë, por shqiptarët mund ta bëjnë shtetin e tyre, deklaron për Radio Evropa e Lirë Mendu Thaçi. Shqipëria nesër voton në zgjedhjet parlamentare, për 140 vendet në parlament konkurojnë 4300 kandidatë. Barack Obama e lëvdoi kandidatin opozitar të Iranit Musavi, ndërsa Ahmadinejad i përsërit akuzat ndaj presidentit amerikan. Në pjesën tematike postira shtrajtojmë zgjedhjet lokale në Kosovë dhe rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve në krojin e Vitakut, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Sofje, Bulgaria nuk ka arsye ta rishqyrtojë vendimin për lirimin e ish kryeministit të Kosovës Agim Çeku, ka deklaruar zëvendës kryeprokuroria Galina Toneva. Kjo do të mund të bëjë vetëm nëse Serbia do dërgonte dokumenta që do të jepnin arsye për një hap të tillë. Garantoi se organet e drejtësisë bulgare kanë vepruar në pajtim me ligjet e brendshme dhe ato ndërkombëtare, ka thënë Toneva. Më herët shefi i diplomacisë bulgare Ivajlo Kalfin ka deklaruar se rasti Çeku nuk është çështje politike, por çështje juridike e cila është zgjedhur në gjykat. Kalfin ka shtuar se nuk do të dëshironte që rasti Çeku të ndikojë në marrëdhëniet e Bullgarisë dhe Serbisë. Prishtinë, misioni Bashkimit Evropian Uleks ka ripërsëritur se doganierët e tij në pjesën veriore të Kosovës nuk kanë mbledhur të ardhurat doganore. Pas ngjarjeve të fundit të përsëritura në Kosovën veriore, ku demonstruesit kanë provuar të parandalojnë zyrtarët e doganave të Uleksit që të kryejnë detyrat e tyre në portat 1 dhe 31, Uleksi ritheksonë se në asnjë moment nuk kanë mbledhur të ardhurat doganore, thuhet në deklaratë. Washington, Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se Kosova është e gatshme të bëhet antare 186 e organizatës javën e ardhshme. Zëdhënës i FMN-s Alistair Thompson i tha agjensisë France Press se zyrtarët e Kosovës presin që t'i nënshkruajnë artikujt e marrëveshjes të hënë në Washington. Fondi Monetar Ndërkombëtar i ofroi Kosovës antarësim muajin e kaluar. Tiranë, në Shqipëri sot pushuan të gjitha aktivitetet e fushatës një ditë para zgjedhjeve parlamentare, të cilat shihen si testi kryesor për pjekurinë politike të vendit, i cili aspiron antarësimin në Bashkimin Evropian. Në zgjedhjet e shtata parlamentare që nga koha e rënjes së komunizmit në vitin 1990, rreth 3.1 milion zgjedhës me të drejtë vote do të përcaktohen për 140 ligjvënës nga 4300 kandidatët e 34 partive politike. Teheran, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka përsëritur akuzën e tij se presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama po përzihet në Iran rreth zgjedhjeve të kontestuara presidenciale. Ai që flet për reforma dhe ndryshime, përse përzihet dhe komenton në ashtu mënyrë që nuk e përfill traditën dhe mirësjelljen, citon Ahmadinejadin Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA. Komentet e tij pasuan ato të Obamas, i cili të premten i hodhi poshtë akuzat për përzihje në Iran, por e lëvdoi kandidatin e opozitës Mir Hossein Mousavi. Obama tha se ai ka frymëzuar iranianët që të interesohen për hapjen e vendit ndaj botës. Washington, sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton emëroi një grua me origjinë nga India si emisare speciale të Amerikës për botën myslimane. Farah Pandit do ta drejtojë zyrën e re të përfaqësuesit special të Shteteve të Bashkuara për komunitetet myslimane. Pandit dhe personeli i saj do të jenë përgjegjës për të quar përpara përpjekjet e administratës Obama për të angazhuar me myslimanat në botë në nivel individual dhe organizativ. Peshawar, zyrtarët e Pakistanit thanë se të paktën 12 militantë janë vrarë dhe më shumë se aq janë plagosur sot kur forcat pakistaneze e sulmuan bazën e kreut të talibanëve Beitullah Mesud në Waziristanin Jugor. Një zyrtar lokal tha se 10 nga luftëtarët u vran kur dy aeroplan pakistanez i goditën vendstrehimet e militantëve, ndërsa dy të tjerë u vran kur forcat e sigurisë bombarduan një vendstrehim në qytetin Vana. Bagdad, kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki tha se tërheqja e trupave amerikane nga qytetet irakiane në fund të qershorit tregon se Iraku mund t'ia dalë në krye me sigurinë përkundër valës së fundit të shpërthimeve. Ne jemi në pragun e një faze të re e cila do t'jap shtys sovranitetit të Irakut, tha al-Maliki. Nga dy shpërthimet e fuqishme në Bagdad dhe Kirkuk këtë javë humbën jetën rreth 150 njerëz. Trieste, Shtetet e Bashkuara paralajmëruan politika të reja ndaj kultivuesve të drogës në Afganistan me të cilat do zvoglohet financimi i zgjësimit të plantazheve. Emisari special amerikan për Afganistanin Richard Holbrooke tha se këto mjete do të orientohen për ndalimin e përdorimit të drogës, forcimin e sundimit të ligjit apo kultivimin e të mbjellave tjera. New York, Bernard Madoff, njeriu i cili u shpall fajtor në muajin mars për mashtrimin më të madh financiar në histori, është urdhëruar nga gjykata të heqdor nga intereset në asetet e tij në vlerë për 170 miliard dollar. Gjykata federale tha se Madoff nuk mund të ketë më interesa financiare në asnjë pronë, përfshirë pasurinë e patundshme, investimet, automjetet dhe anijet. Bernard Madoff mund të dënohet me burg të përjetshëm nëse shpallet fajtor. Madrid, futbolisti portugez Cristiano Ronaldo u transferua nga Manchester United në Real Madrid për një shumë rekorde prej më shumë se 93 milion euro, apo 131 milion dolar. Sulmuesi 24 vjeçar, zyrtarisht do t'i bashkangjitet Realit në një korrik. Ronaldo e përfundoi sezonin 2007-2008 me 42 gola të shënuar, ndërsa në 2008 u zgjodh futbolisti vitit në botë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski synon të shkatrojë Maqedoninë, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Mendu Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare. Ai thot se maqedonasit e kanë shkatruar marrëveshjen e Ohrit dhe e propozon marrëveshje të re ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve. Sipas tij, nëse kjo refuzohet nga qeveria, atëherë shqiptarët mund ta krijojnë shtetin e tyre në këtë territor. Me Mendu Thaçin ka biseduar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zërjeta që i keni dalë në ofertë konkrete për një marrëveshje të re shqiptaro-maqedonase hartuar nga një grup i ekspertëve të profileve të ndryshme. Mendoni se janë shtyrë të gjitha mekanizmat për jetësimin e marrëveshjes së Ohrit duke e bërë atë më në fund jo funksionale?
Marrëveshja e Ohrit me plot vendije, bindje, në mënyrë shumë sa të shkatruar me Maqedonas. I kujtohet prej në fillim që ata nuk kishin dëshirë të nënshkruajnë atë marrëveshje, më pas të ju kujtohet me vizit e ndryshme, politike, organizimet e referendumeve të mundër kësaj marrëveshje, dhe mendoj që vitin e kaluar definitivisht arritën që ta shkatrojnë dhe ta bëjnë të papërdorshme. Kjo politikë e re shumë arrogante, nacionalistë, për mos të naciste, qeverisë, maqedonisë, vetëm gjenë shesh që ata nuk hekin dorë për tendences për thimin e shtetit etnik të popullit maqedonas, dhe me këtë nuk mund të hajtohë.
Nga kush pritni që të mbështetet kjo marrëveshje e re mes maqedonasve dhe shqiptarve në Maqedoni dhe ky dokument shpjet drejt federalizimit apo edhe më tej do të insistoni në multietnicitetin e Maqedonisë dhe çka nëse ky dokument injorohet nga strukturat relevante politike të vendit?
Nëse s'keni drejtë, mund të hasin dhe shumë mund të na injorojnë, flasë për forcat politike, maqedonase dhe për qeveri. Nuk do të përdori metodat dhe shkelim normat demokratike, mirë po do t'ju lani testament të gjithë dhe se kjo ishte tentimi i fundit i shqiptarëve, një forcë politike shqiptarë të ta marrën mbi veti atë ndërsa tentimi i fundit për ta shkëtuar sistemin e Maqedonisë të këtë variant, edhe pse janë plotësisht të vetëdijshëm se start ka kompromis. Shqiptarët nuk kërkojnë përsaktim territorial të drejtave të tyre, por respektojnë paradigmën e Unionit Evropian të shtetit multietnik. Do të themi që kjo është e fundit. Pas kësaj në të balafaqohen me atë energji dhe kapacitetet të shqiptarë për të kriju shtetit shqiptar në këto teritori. Nuk hezitojnë të athemi se sigurisht në aspekti edhe i përvojës, po edhe i pakënaqësisë është shqiptarët këtu, e shohim se do të vijë deri taj.
Është theksuar dhe nga vetë kreu shtetëror se është shtuar presioni si ndaj Shkupit, ashtu dhe Athinës zyrtare, që së më parë të zgjidhet kontesti rreth emrit. Mund të thuhet se ky proces shkon më në fund ka finalizimi?
Gjëqia s'ka përfar presion, Gjëqia nuk humbë kurzo, Gjëqia nuk i kushton kjo betegu, të Maqedonisë i kushton, Gjëqisë i kushton vetëm një deklarat. Dhe problemi është se formulimi është gabim, nuk është ky problem bilateral. Nuk është ky problemi Maqedonisë me Greqinë, nuk është problemi Maqedonisë me NATO, problemi Maqedonisë me Unionin Evropian. Tendimi i qeverisë për ta zbrit në nivel bilateral tregon pa aftësi të kuptimit problemit.
Atëherë si e shihni rolin e shqiptarëve në zgjidhjen e këtij kontesti?
Aspekti parimor i çësjes që kanë pasur shqiptarët drejt problemit të emrit, mendoj se tashmë nuk do të jetë. Ne i lam një kohë gjatë Maqedonasit që të vendosin e ta vetë. Më duket se ne jemi një anshëm. po më duket se ajo përfundoi me një përçarje të fuqishme brenda shoqërisë maqedonase. Dhe besoj se Gruevski është ai që stimuloi këtë përçarje. Ai ka qëllimin final të shkatërrojë Maqedoninë. Ai ka qëllimin final që të shkatërrojë kombin maqedonas.
Pse zvaritet procesi vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën?
Gruevski në momentet më të rënda, më të vështira historike të Maqedonisë i nxit shqiptarët për t'i armisuar shqiptarët. Është fatalitet për Gruevskin, për Maqedonin dhe për shqiptarët. Nxitja permanente që u bën shqiptarëve që të armisohen Maqedonisë është një politikë fatale shumë e dashur. Flas për acarimin e Gruevski që bën me gjithë shqiptarët, me shqiptarët e Maqedonisë, me shqiptarët e Kosovës, me shqiptarët e Shqipërisë, është politikë shumë e gabuar.
Intervistën me Mendu Thaçin mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Partitë politike garuese për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në Kosovë thonë se po intensifikojnë përgatitjet që në këtë proces zgjedhor të hyjnë më të përgatitura se në zgjedhjet e mëparshme. Zgjatja e mandatit nga 2 në 4 vjet dhe funksionet shtesë që do të marrin me decentralizimin e pushtetit konsiderohen si rasti i mirë që të kontribuohet në zhvillimin më të madh të komunave të Kosovës, secila nga partitë ndërkaq thotë se është favorite në zgjedhje. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Partia Demokratike e Kosovës thot se puna bërë në nivelin qendror dhe atë lokalin do të jetë bazë mirë për këtë subjekt politik për zgjedhjet e ardhshme komunale. Mbleran Stavilici, zëdhënës i PDK-s, thot se udhëheqja me qeverinë e Kosovës e ka forcuar edhe më shumë PDK-n për zgjedhjet e 15 nëntorit.
Unë besoj se me potencialin që ka PDK-ja, ky është vetëm minimumi, PDK-ja mund të arritë shumë më tepër dhe besoj se para këtyre të arriturave janë dëshmitarë dhe vetë qytetarët.
Ndryshe nga PDK-ja, partia partnere në koalicionin qeveresës Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se koalicioni ka dëmtuar atë si subjekt politik. Antari kryesisë së LDK-s Ismet Beqiri thotë se LDK synon që të kaloj testin e zgjedhjeve të ardhshme për të rikthyer në skenë si një nga subjektet më të fuqishme politike.
Nëse nuk mund të thuhet testi përfundimtar, por një test i jashtëzakonisht i rëndësishëm është po. Ne duhet me pranue pak jemi të ndikepum nga fakti që na u dasht ka qenë imponimi rrethonave situatës që jemi koalicion dhe po të mos ishim koalicion kishim shumë më fokusuar më shumë punë.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, sipas nënkryetarit Ahmet Isufi, me këto zgjedhje do të dëshmohet se është parti që shtrihet në gjithë Kosovën dhe jo vetëm në rrafshin e Dukagjinit ku në të kaluarën ka shënuar rezultate më të mira në zgjedhjet komunale.
Sipas parashikimeve tona dhe lëvizjeve që janë duke u bërë në elektoratin e Kosovës, do të jemi në shumicën e komunave në Kosovë dhe jo vetëm në një rajon. Po ashtu Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të jetë në tërë Kosovën e shtrirë dhe jo siç ka ndodhur më herët kemi një dominim në një rajon.
Mbështetur në ofertën dhe programin e saj, edhe Alianca Kosova e Re beson në një sukses më të madh në zgjedhjet e 15 nëntorit. Ibrahim Akulli, nënkryetari i AKR-s, thotë se ka ardhur koha kur votuesi do të përcaktohet se kujt do të jap votën vetëm mbi bazën e ofertës së partisë dhe kandidatit që garon për kryetar komune.
Ne gjithë jemi të vetëdijshëm për gjendjen që ne ngjendën qytetarët tonë. Po thyj se nuk ka pas as lëvizje më të vogël në drejtim të përmirësimit të jetës qytetarëve. Dhe ky përmirësim i jetës qytetarëve nuk vije mes deklarimeve, por vije duke ju përvesh punës drejt për drejt në teren.
Ndërsa e shef veten si subjekti më i organizuar opozitar, Lidhja Demokratike Dardanis beson se ka krijuar një subjektivitet që njihet dhe respektohet nga opinioni. Antari kryesisë së LDD-s Naser Rugova beson se LDD do të dalë me një rezultat shumë të mirë, ku ai përmend me emra edhe komunat në të cilat pret fitoren.
Lidhja Demokratike Dardanis synon që të fitojë një numër të komunave, sidomos në disa komuna të regionit të Namarovës me theks të veçantë në Ferizaj, në Vitijem, në Gjilan dhe në Dardon dhe në disa komunat të Dugazhinit. Ndërsa sa i takon, Prishtina besoj që do tjetë një kandidat befasi.
Zgjedhjet e ardhshme lokale të parët në Kosovën e Pavarur do tjenë të rëndësishme dhe për faktin se zgjatet mandati pushtetit lokal nga 2 në 4 vjet. Po ashtu, këto zgjedhje do të ndërlidhen edhe me decentralizimin dhe krijim në komunave të reja, ndërsa sfidë me vete për institucionet të mbetet përfshirja pakicës serbe sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rindërtimi shtëpive të para të banorëve shqiptar në krojin e Vitakut pothuajse ka mbaruar dhe banorët janë të vendosur që të kthehen pavarësisht pengesave të mundshme. Premtohet kthimi i më shumë se 100 familjeve shqiptare në këtë lagje e cila ndodhet në veri të Mitrovicës. Në krojin e Vitakut qëndroi korrespondentja jon Albana Isufi dhe përgatiti reportazhin në vijim.
Pesë shtëpi të bardha dykaqe tashmë janë ngritur në krojin e Vitakut, lagje kjo në veri të Mitrovicës e pabanuar tash 10 vjet. Janë edhe mbi 120 shtëpi tjera që pritet të ngritën mbi shtëpit gërmada të djegura gjatë luftës. Ndryshe nga pjesët tjera të Kosovës, ku rindërtimi thuajse mbaroi në vitet e para të pas luftës, për këtë lagje në veri, rrethanat politike dhe të sigurisë nuk lejuan një gjë të tillë. Ani pse pronarët e shtëpive si Ahmet Rama brodhën si refugjat për një dekadë.
Na kemi jetuar një kohë në Tavnik, pastaj në Zhabar, kështu që kjo bredhje nëpër shtëpia të ndryshme na ka kushtuar mjaft si refugjat në qytetin ton. Mi po më në fund edhe zëri jun hasi në mirë kuptim të komtarët dhe ndërkomtarët, që më në fund edhe neve na udhëzon një dritë gjelbër që të kthehemi në pronat tona, në vatrën ton, ku kemi jetuar me vite të tëra.
Deri para 99-s kanë qenë 27 familje të shqiptareve në krojin e Vitakut, lagje kjo që sipër ka fqinjet serb. Tër këto familje bashkë me qindra tjera të dëbuara nga pjesa veriore e Mitrovicës vazhdojnë të kenë të pasgjidhur çështjen e banimit. Musa Hamiti, përfaqësues i lagjës Kroj Vitakut, jeton ende në qendër kolektive.
Unë e kam shtëpinë atje dhe që edhe 2 vite jetoj në qendrën kolektive jetimore, 8 anëtar të familjes së mbyllur prej atëherë deri më tani jam ato. Po mos ishte një shpresë, një ditë do të kthehem në pronën time, unë nuk e di pse të kisha me jetu matutje, kur dihet që krejt prona ime është në këtë pjesën e veriut.
Jo të gjitha punët kanë vajtur mirë me këtë projekt të kthimit në krojin e Vitakut të sponsorizuar nga qeveria Kosovës. Në prill dhe maj për më shumë se 2 javë serbët kanë tentuar të pengojnë punimet, madje edhe duke sulmuar forcat e rendit. Policia e Euleksit është detyruar që të përdor gazin lotcjellës disa herë për të shpërndar protestuesit serb. Tani situata duket më relaksuar. Policia e Kosovës kryen patrullime vazhdimisht, por nuk ka posbloqe të KFOR-it apo të Euleksit. Ahmet Rama nuk mendon se do të ketë nevojë për prani të madhe të forcave të rendit.
Tash për tash situata është e qetë, mirë po më herët ka qenë edhe më e qetë. Kur kemi qenë duke ndërtuar këtë pjesë, më mërmenja se duhet jetë mirë, po një sasi jo e madhe, dhe më thonë një sasi e vogël, e konsiderushme e forcave, vetëm për me e mbikëqyr apo me e monitoruar situatën e sigurisë në këtë tre.
Ndërsa eskavatorët vazhdojnë punën në ndërtim dhe merremetim, 5 shtëpi janë pothuajse në përfundim, mbi 15 të tjera pritet të përfundojnë brenda 2 muajve. Musa Hamiti shpjegon dinamikën e punës.
Kemi filluar me rindërtimin e 5 shtëpive, ku tani janë duke përfunduar punët, do të thotë jemi në finalizimin e punëve. Posa të kryen ato punë, banorët janë të vendosur që të kthehen në pronat e veta, do të thotë në shtëpijat. Njëkohësisht, po me fazën e parë kemi filluar edhe me 3 shtëpi merremetim, njëna ka përfunduar, kurse tjetra është në përfundim në sipër.
Ahmet Rama mezi pret kryerin e shtëpisë së tij, ai shpreson se nuk do ta pengojnë që të jetojë në pronën e tij.
Ne nuk druajmë, përkundër gjithë kësaj rezistencës që janë duke bërë shqin ton, unë kam parasysh faktin se para lufte kemi jetuar me ta dhe asnjëherë kemi pasur asnjë incident ndërnacional mes serbëve dhe shqiptarëve.
Serbët kanë lejuar rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve vetëm atëherë kur kanë marrë premtimin se edhe atyre do t'u lejohet rindërtimi në këtë zonë. Ndryshe incidentet në këtë lagje kanë qenë pretekst i reagimeve të organizmave vendor dhe ndërkombëtar, të cilët kanë kërkuar që të respektohet e drejta elementare për kthimin e secilit në pronën e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Albana Isufi.
Stabiliteti politik në Kosovë varet vetëm nga zhvillimi ekonomik, thon ekspertët dhe përfaqësues të institucioneve. Sipas tyre, për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike, pakënaqësia sociale në vend janë evidente dhe mund të ndikojë në destabilizimin e situatës politike. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Zylfie Hundozi, kryetare Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane, thon se gjendja sociale në Kosovë është shqetësuese për shkak të nivelit të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Ajo shpreh se lëkundjet aktuale mund të eskalojnë në kahje negative.
Kjo është një faktor shumë e rëndësi nëse marim parasysh që papunësia në Kosovë është shumë e madhe, diku llogaritet 60%, varfënia është një ndër më të mëdhajat në Evropë, kështu që kur personi është i papun, kur personi është i unt, do të krijojë më lehtë trazira psiqike të ai kjo situatë, gjithashtu kur ka trazira psiqike, kur ka pakënaqësi në popullat, atëherë edhe situata politike nuk do të jetë stabile.
shpërt për çështje ekonomike pohojnë se pas përfundimit të luftës në Kosovë ka pasur përmirësime në disa fusha të caktuara në sektorin ekonomik, por megjithatë, sipas tyre, nuk ka hapësirë për të kënaqur me situatën aktuale. Për këtë çështje, Petrit Gashi thotë se në Kosovë ekziston një numër i madh i popullsisë si faktor potencial që sipas tij mund të destabilizojnë situatën politike.
Normalisht është potencial shumë i madh, numër shumë i madh njerëzve që janë pa punë dhe kanë potencial me shkaktuar të lashe se njerëzit kanë nevojë dhe ato duhet i plotësojnë. Është çështje shumë e thjeshtë, potenciali ekziston, është shumë e vërtetë që avancime ka pas edhe me siguri që do të ketë në të ardhmen, por janë çështje të cilat kërkojnë kohë.
Por zonja hundozi nga komisioni parlamentar për integrime evropiane, që monitoron programet e donatore të bashkësisë evropiane të dedikuara për Kosovë, thotë se zhvillimi ekonomik varet shumë nga investimet e huaja. Si pasaj, gjatë periudhës së 2008-2009, nuk ka pasur asnjë investim ndërkombëtar në Kosovë.
Ka ngjecje në zhvillim ekonomik, edhe pse qeveria po e paraqet një rritje në brutoproduktin vendor, nuk ka rritje të rrogave, një kohë shumë të gjatë, nuk ka krim të vendeve të lira të punës, investimet huaja nuk ka pas gjatë krejt vitit 2008-2009, edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian janë dhënë vërejtje shumë të mëdha të qeverisë sa i përket zhvillimit ekonomik. Domethënë aty është konstatuar një ngjecje.
Ndërkaq Iqbal Rexha nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë i pohon përpjekjet e vazhdueshme që po bëhen nga ana institucioneve për përmirësimin e gjendjes ekonomike.
Institucionet janë të thirrura që të krijojnë legjislacion në këtë drejtim, që të krijojnë kritere dhe mundësi që ata të fillojnë kryesisht me bizneset e tyre, si me bizneset vogla ashtu edhe me bizneset mesme, kryesisht, domethënë që dalin nga kjo situatë.
Ndryshe edhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare në Kosovë tashmë kanë vlerësuar se situata e qetë politike varet nga zhvillimi ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa përfaqësues të bizneseve private në Kosovë thonë se tashmë i kanë ndier efektet e krizës globale, por autoritetet e pohojnë të kundërtën dhe nisen nga disa indikatorë sipas të cilëve gjendja ekonomike në Kosovë është stabile dhe nuk ka nevojë për shqetësime. Hollësi tjera i sjell Luljeta Krasniqi.
Megjithë shtrirjen e krizës ekonomike globale, autoritetet kosovare thonë se ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2008 kishte një rritje reale të produktit të brendshëm bruto prej 5.4%. Rritja ekonomike në vitin 2008, sipas tyre u gjenerua nga rritja e konsumit privat dhe investimeve publike, të cilat në masë të madhe u financua nga kredite sektorit privat, dërgesat e emigrantëve, rritja e konsiderueshme shpenzimeve publike, si dhe asistenca e jashtme. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala thotë se nga indikatorët ekonomik që përcjellin në bazë ditore trendet e krizës ekonomike, nuk ka ndonjë shqetësim shumë të madh në indikatorët makroekonomik, përveç në eksport e që në fakt sipas tij kjo fushë nuk ka qenë një faktor shumë signifikant në strukturën ekonomike të Kosovës.
Të gjithë parametrat tregojnë se gjendja në sistemin bankar është stabile, depozitet janë rrit, kthimi i kredive është në rritje, kredite e këqija janë në zvoglim, nga 4.9 që ka qenë vitin e kaluar luar tani është në 3.2, që është konsideruar rekord regjional, dhe kjo të jep më dije që biznesi kosovar është stabil.
Megjithatë, kështu nuk mendojnë bizneset, përveç ndërmarrjeve të privatizuara në Kosovë, efektet e krizës ekonomike globale i kanë ndjerë edhe bizneset private në Kosovë. Ndërmarrja tregtare private Eljesa në fushë Kosovë, e cila merret me shitjen e teknikës së bardhë, është njëra nga bizneset që kanë ndjerë efektet e krizës globale. Përfaqësuesi i kësaj ndërmarrje Ardian Gashi shpjegon.
Në përgjithësi është kriza ajo si ka ndikuar. Domethënë vitin 2009 është vërejt të secilit, se shumica e shqiptarëve e kanë pasur një përkrahje pej diasporës. Aja më vështë u ndërpre.
Sipas zotit Gashi, nëse do të vazhdohet kështu, atëherë do të jenë të detyruar edhe ta mbyllin biznesin. Ministri Shala ndërkaq tekson se shqetësim për kosovarët është mundësia e uljes së remitencave. Sipas tij, kjo do të vërejë varësisht sa kriza ekonomike afekton kosovarët që janë duke punuar në botën e jashtme dhe të kurja investimeve të huaja ndaj projekteve për Kosovën.
Deri më tani nuk kemi ndonjë shenjë të fuqishme, nëse më thënë, se la mund të paraqet ndonjë shqetësim. Kemi ndërtuar mekanizmat ton intervenues për çdo rast, por shpresoj dhe uroj që ajo mos të ndodhë asnjëherë vitet e ardhshme. Shifrat e para të këndeljes ekonomike kanë filluar të shifen në horizontet botërore.
Megjithatë, ekspert për çështje ekonomike thonë se gjatë këtij viti bizneset kosovare do të prekën edhe më tepër nga kriza globale. Flamur Keqa thot se trendi i zvoglimit të investimeve të jashme, cili ka vazhduar në vitin 2008 dhe i cili ka qenë më i ulët për 13 apo 14% në krahasim me vitin 2007, do të vazhdon edhe gjatë vitit 2009.
Po viti 2009 është vetë ende i cili ka probleme në ekonominë botërore dhe në ekonominë rajonale. Dhe kështu që interesi i këtyre ekonomive apo investitore potencial për të investuar në Kosovë do të jetë më i vogël.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Disa qytetarë të Prishtinës e vlerësojnë të rëndë gjendjen në shëndetësinë kosovare. Ata thonë se qeveria e Kosovës duhet të investojë me urgjencë në këtë sektor në mënyrë që gjendja të përmirësohet. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gjafer Bucolli gjendje në shëndetësinë kosovare quan katastrofale.
Kushtet për shembull për shërime për shumë sene mungojnë, si barna, po do të më ble vetë, kush ka mundësi blen, kush s'ka mundësi, edhe po vojnë, po e kum pas edhe vetë kum përjetuar ato. Për momentin është një gjendje të mjerueshme, më thon. Dikush do të më pas përgjegjësim për këtë. Vendi unë është përjetuar një krizë të madhe, përgjegjësi. Mirë, po shëndetësia është diçka e tepërt, katastrofë.
Afrim Rustemi shpreh mendimin se qeveria e Kosovës duhet të intervenojë me urgjencë që të përmirësoj gjendjen në shëndetësinë kosovare.
Është pasur urgjencë që qeveria të investojë në këtë sektor, edhe të rritet niveli i përgjegjësisë në gjithë sektorët e saj. Tu nis nga niveli barna më elementare, esenciale që janë, e mos flasim nga ajo higjiena që duhet të jetë tepër niveli të lartë. Duhet të rritet kontrolla ndaj edhe stafit i cili punon atje, mënyrë që të respektohet orari, disiplina.
Por Halim Osmani vlerëson se për të përmirësuar gjendje në sistemin shëndetësor, fillimisht duhet krijuar kushtet të punës për personelin mjekësor.
Shëndetësia kushtet nuk i ka. Mjekët që punojnë në ambulanca, në spitale, në klinika, ata nuk kanë kushte për punë, nuk kanë të ardhura, prandaj edhe puna është e mangët, e pavullnet, e pasukseshme për të realizuar. I smuari donë shërim, donë shërbim spitalor, mjekësor, a pushteti duhet plëcu kushtet e punës për mjekun, për të smurin.
Fatbar Dragusha thot se nuk i shfrytëzon shërbimet në institucionet publike shëndetësore.
Zakonisht ki gjithmonë rrallat gjata të pritjes, mungojnë mjetet, pasi unë personalisht kam sigurim shëndetësor kompania cilën punoj, kështu që më shumë i shfrytëzojnë shërbimet private shëndetësore. Thjesht edhe ato publike të orientojnë private, kështu që më lehtë shkon drejt për drejt. Por është normal, privatet janë shumë atë shtrejta, por ata që s'kanë sigurim shëndetësor, kështu që për shumicën e popullsisë, vetëm jasë gjithë janë shërbime shëndetësore publike, edhe vetëm jam njërë është që ato të përmjësohën nga ona ministrisë, investojnë.
Ndërka që i Idris Gashi tekson.
Duke pas parasysh që pacientët kosovarë kërkojnë ndihmë mjekësore në vendet ndryshme të rajonit apo dhe më tepër, duhet të ngritet një sistem më i qëndrueshëm shëndetësor, të japet një prioritet më i lartë sistemit shëndetësor dhe të kemë një politikë më të avancuar shëndetësore në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Bullgaria nuk rishqyrton vendimin për çekun pas kërkesës nga Serbia. EULEX ripërsërit se nuk ka mbledhur të ardhurat doganore në veri të Kosovës. Fondi monetar ndërkombëtar të hënën Kosovën e pranon si anëtare e plot. Gruevski synon të shkatrojë Maqedoninë, por shqiptarët mund të bëjnë shtetin e tyre, deklaron Mendu Thaçi. Shqipëria nesër voton në zgjedhjet parlamentare. Për 120 vendet në parlament konkurojnë 4300 kandidatë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.